Efirde Azadlık Radyosu. Assalamu alaykum. Toshkentda soat 7, bugun 27-iyun, yakshanba. Ozodlik to'lqinlarida kechki jonli muloqotni boshladik. Pragadagi studiyada Nodira hamda Avaz Bekaliyev. Shu soatgacha olingan eng muhim xabarlar.
Bugun Qirg'izistonda mamlakat yangi konstitutsiyasini qabul qilish yuzasidan umumxalq referendumi bo'lib o'tdi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Qirg'izistonning O'sh viloyatiga insonparvarlik yordami yetkazib berishni davom ettirmoqda. Kanadada uchrashgan katta sakkizlik yetakchilari Eron hukumatini inson huquqlarini hurmat qilishga chaqirdilar.
Shu va boshqa xabarlar bilan to'liqroq birozdan so'ngra tanishasiz. Hozir esa dasturimizdan o'rin olgan ba'zi lavhalarning sarlavhalari. Qirg'izistonda yangi konstitutsiyani qabul qilish va Roza O'tinboyevani o'tish davri prezidenti sifatida qo'llash bo'yicha umumxalq referendumi bo'lib o'tdi. Mamlakat janubida esa tinchlik.
Referendumga qatnashish shart edi. Sababki qonun kerak.
Jalolobodda o'qiyotgan afg'onistonlik o'zbek talabalari ham alohida samolyot bilan Kobulga olib ketildi.
Bir oy, ikki oy kutamiz. Bu yerda siyosiy vaziyat qanday bo'ladi? Agarda yaxshi bo'lsa, biz o'sha universitetimizda borib o'qishimizni davom beramiz.
27-iyun kuni O'zbekistonda ommaviy axborot vositalari xodimlari kuni nishonlandi. Shuningdek, Tojikistonda 27-iyun kuni milliy bayramlardan biri sanalgan Birlik bayrami nishonlandi. Dasturimiz davomida yana internet olamida eshitirishning takroriy sonini tinglaysiz, erkin mikrofon eshitirishning esa yangi sonini tinglaysiz.
Rossiyadanmi, Qozog'istondanmi, iltimos qilsa mana bir o'zbeklarni mahallasini o'zbeklarni sodirib berishlikka shu yoqda.
Dasturimizdan o'rin olgan lavhalar va eshitirishlar taqdimotiga o'tishdan oldin esa odatdagidek 27-iyun kuni kechki soat 7 ga qadar olingan eng muhim xabarlar bilan hamkasbim Avaz Bekaliyev tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Bugun Qirg'izistonda mamlakat yangi konstitutsiyasini qabul qilish yuzasidan umumxalq referendumi bo'lib o'tdi. Qirg'iziston mamlakat hukumati yetakchisi Roza O'tinboyeva so'zlariga ko'ra, yangi konstitutsiyani qabul qilmay turib mamlakatda jumladan yaqinda qonli to'qnashuvlar ro'y bergan janubda tartib o'rnatishning imkoni yo'qdir. Roza O'tinboyeva hamda muvaqqat hukumatning yana bir yetakchilaridan biri Ismoil Isoqov bugun O'sh shahrida ovoz berdilar.
Referendum должен ввести нас в правовое поле.
Referendum bizni qonuniy davlat tomon yetaklashi lozim. Bu referendumning ijobiy natijasi bo'ladi. Qirg'iziston xalqi bugun barqarorlik hamda qonuniy hukumat uchun ovoz bermoqda, dedi Roza O'tinboyeva O'sh shahrida qilgan chiqishida. Kuni kecha Bishkekda jurnalistlar bilan uchrashgan Roza O'tinboyeva mamlakat janubidagi vaziyat borasida xavotirlar bildirayotganiga qaramay, referendum 27-iyun kuni bo'lib o'tishi hamda hukumat xavfsizlikni ta'minlash borasida barcha imkoniyatlarni ishga solishga va'da bergan edi. Ozodlik radiosining Qirg'izistondagi muxbirlariga ko'ra, ovoz berish jarayoni davomida hech qanday qoidabuzarliklar yoki noxush hodisalar qayd etilmagan. Qirg'iziston militsiyasi va harbiy bo'linmalari kuchaytirilgan tartibda xizmat o'tamoqda. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining demokratik tizimlar va inson huquqlari idorasi rahbari Yanish Lenarchich, YHXTning 20dan ziyod nazoratchisi Qirg'izistondagi referendumni kuzatayotganini ma'lum qildi.
We have had 25 long-term observers in Kyrgyzstan.
25 nafar uzoq muddatli kuzatuvchilarimiz may oyidan buyon Qirg'izistonda faoliyat yuritib kelmoqda. Referendum kuni biz ko'proq xalqaro kuzatuvchilarni jalb qilmoqchi edik, biroq xavfsizlik bilan bog'liq xavotirlar tufayli biz bunday qarordan voz kechdik. Biroq qisqa muddatli kuzatuvchilarni taklif qilmaganimiz vaziyat o'ta og'ir degan xulosani keltirib chiqarmasligi lozim. Ta'kidlaganimdek, Qirg'izistonda 25 nafar kuzatuvchimiz bor va ular mamlakat bo'ylab ochilgan saylov uchastkalarini nazorat qilib, keyinchalik o'z xulosalarini taqdim qiladilar, dedi Yanish Lenarchich. Qirg'iziston muvaqqat hukumati mamlakat janubida 28-iyundan boshlab qaytadan komendantlik soati joriy qilish niyatida. U shahri va Jalolobod viloyatida o'tgan hafta joriy qilingan komendantlik soati umumxalq referendumdan bir kun avval 26-iyun kuni bekor qilingan edi. Ayrim axborot agentliklariga ko'ra, mamlakat janubida joriy qilingan komendantlik soati avgust oyiga qadar amal qilishi mumkin. Ayni paytda O'sh shahar komendanti Xursandbek Asanov shaharda vaziyat barqarorlashgani xususida bayon tarqadi. Bugun Qirg'izistonning birinchi telekanali orqali qilgan chiqishda Asanov referendumdan so'ng O'sh shahrining ayrim hududlarida komendantlik soatini qayta joriy qilishi lozimligini ta'kidladi. Qirg'iziston muvaqqat hukumati raisi o'rinbosari Umurbek Tekebayev 10 iyul kuni iste'foga chiqishini e'lon qildi. Bu haqda Umurbek Tekebayev mamlakat konstitutsiyasiga yangi o'zgarishlar kiritishni nazarda tutgan referendumda ovoz berib bo'lgach ma'lum qildi. Tekebayevning bildirishicha u bilan birga Qirg'iziston ichki ishlar vaziri lavozimini vaqtincha bajarib turgan Bulut Sher ham iste'foga chiqadi. Umurbek Tekebayev shuningdek yaqinda mamlakat janubida ro'y bergan qonli xunrezliklar yuzasidan xalqaro tekshiruv o'tkazish chaqirig'i bilan chiqdi. Qirg'izistondagi referendumda 200 yaqin xorijlik kuzatuvchi nazorat qilmoqda. O'sh va Jalolobod viloyatlarida esa xavfsizlik choralari kuchaytirilgan. Havo mavjlarida Ozodlik radiosi, muhtaram tinglovchi, siz 27-iyun yangiliklari bilan tanishyapsiz. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Qirg'izistonning O'sh viloyatiga insonparvarlik yordami yetkazib berishni davom ettirmoqda. 40 tonna insonparvarlik yordami, xususan kundalik ehtiyoj mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, palatkalar va kiyim-kechak ortilgan BMTga qarashli 3-chi samolyot bugun erta tongda O'sh aeroportiga kelib qo'ngan. Ertaga ham insonparvarlik yordami yuklangan BMT uchuvchining O'sh shahriga kelishi kutilmoqda. Qirg'iziston Sog'liqni saqlash vazirligi tarqatgan so'nggi ma'lumotga ko'ra, O'sh shahri va Jalolobod viloyatida o'tgan hafta ro'y bergan qonli to'qnashuvlar chog'ida 283 kishi nobud bo'lgan, 2000dan ortiq kishi tan jarohat olgan. Biroq mustaqil manbalar janubdagi xunrezliklar qurbonlari soni 2000dan ortiq bo'lganini ta'kidlab kelmoqdalar. Katta sakkizlik yetakchilari Janubiy Koreyaga qarashli harbiy kemaning Shimoliy Koreya tomonidan cho'ktirib yuborilishini keskin qoralab, Eron hukumatining inson huquqlarini hurmat qilishga chaqirdilar. Kanadaning Huntsville shaharchasida bo'lib o'tgan sammit yakunida qabul qilingan deklaratsiyada AQSh, Buyuk Britaniya, Fransiya, Germaniya, Rossiya, Italiya, Kanada va Yaponiya yetakchilari, shuningdek, rasmiy Tehronni o'z yadro dasturi yuzasidan shaffof muzokaralar boshlashga undadilar. Katta sakkizlik yetakchilari Afg'onistondagi vaziyatni ham muhokama qildilar. Sammit yakunida qabul qilingan deklaratsiyasida G'azo mintaqasidagi vaziyat borasida ham xavotir bildirildi. Ayni paytda Kanadaning Toronto shahrida katta 20lik yetakchilarining sammiti o'z ishini boshladi. Mazkur sammit asosiy diqqat e'tibor moliyaviy bo'hron oqibatlarini bartaraf etish hamda global iqtisodga oid masalalarga qaratiladi. Sammit doirasida Xitoy prezidenti Hu Jintao rossiyalik hamkasbi Dmitriy Medvedev bilan uchrashib, ikki davlat o'rtasidagi aloqalar rivojiga oid masalalarni muhokama qildi. Katta 20lik sammit o'tayotgan Kanadaning Toronto shahrida norozilik namoyishlari va tartibsizliklar bo'lib o'tdi. Bir guruh anarxistlar shaharning kamida 2 tumanda politsiyaning bir nechta mashinasiga o't qo'yib yuborgan, savdo do'konlari va bank oynalarini sindirib, ommaviy axborot vositalariga tegishli mashinalarga shikast yetkazgan. Toronto politsiya boshqarmasi rahbari Bill Blair 10dan ortiq shaxs qo'lga olinganini ma'lum qildi.
Many members of this mob, people who were involved in the black bloc tactics, were observed by
Tartibsizliklarni uyushtirgan guruhning aksar a'zolari, ya'ni qora kiyimda bo'lgan shaxslar politsiyaning kuzatishi bo'yicha shahardagi Queens bog'iga qayta to'planib, o'z kiyimini almashtirgan holda qochishga uringan. Biroq politsiya xodimlari mazkur hududga tezda yetib bordi va bir qancha shaxsni qo'lga oldi, dedi Bill Blair. Afg'oniston sharqida masjidda ro'y bergan portlash oqibatida kamida 15 kishi nobud bo'ldi. Mahalliy rasmiylarning bildirishicha, masjiddagi portlash jangarilarning qo'lbola bomba tayyorlayotgan mahal sodir etilgan. Portlash qurbonlari arablar va pokistonliklar bo'lgani aytilmoqda. Afg'oniston shimolida esa NATO harbiy kuchlari amalga oshirgan havo zarbalari oqibatida Taliban harakatining bir nechta jangarisi yo'q qilindi. Shanba kuni shuningdek mamlakat bo'ylab sodir etilgan hujumlarda xalqaro kuchlarning 6 nafar askari nobud bo'ldi.
Ozodlik to'lqinlarida oqshom yangiliklar edi. Dasturimizdan o'rin olgan ba'zi lavhalarning sarlavhalarini yana bir bor eslatib o'tamiz. Qirg'izistonda yangi konstitutsiyani qabul qilish va Ro'za O'tinboyevani o'tish davri prezidenti sifatida qo'llash bo'yicha umumxalq referendumi bo'lib o'tdi. Jalolobodda o'qiyotgan afg'onistonlik o'zbek talabalar ham alohida samolyot bilan Kobulga olib ketildi. 27-iyun kuni O'zbekistonda ommaviy axborot vositalari xodimlari kuni nishonlandi. Shuningdek, 27-iyun kuni Tojikistonda milliy bayramlardan biri sanalgan Birlik bayrami nishonlandi. Dasturimiz davomida internet olami eshitishning Rorisonni eshitasiz, erkin mikrofon eshitishning yangi sonini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Dasturimizni esa Qirg'izistondagi voqealikka oid xabar va yangiliklar bilan boshlaymiz. 27-iyun kuni Qirg'izistonda parlament boshqaruvidagi respublika tizimiga asoslangan yangi konstitutsiyani qabul qilish va Ro'za Otimboyevani mamlakat o'tish davri prezidenti sifatida qo'llash yuzasidan umumxalq referendumi bo'lib o'tdi. Kuzatuvchilarga ko'ra, qirg'izistonliklar bu referendumda avvalgi yillarga nisbatan faolroq ishtirok etgan. Chunki Qirg'iziston fuqarolari yangi konstitutsiyaning qabul qilinishi bilan mamlakatda legitim hukumat paydo bo'lishiga va nihoyat barqarorlik o'rnatilishiga umid qilmoqdalar. Bishkekdagi hamkorimiz Elmurod referendum natijalariga oid 27-iyun kuni ovoz berish uchastkalari yopilgandan so'ng paydo bo'lgan dastlabki natijalar bilan tanishtiradi va biz hamkasbimiz bilan ayni daqiqalarda ana shu natijalar bilan tanishish uchun telefon orqali to'g'ridan-to'g'ri bog'lanishga harakat qilamiz. Elmurod aka, allo.
Alo, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum Elmurod aka. Demak, hozir biz siz bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqada. Tinglovchilarimizga shu 27-iyun kungi referendum natijalariga oid dastlabki ma'lumotlardan xabar bersangiz. Qanday bo'ldi referendum? Unda qancha ovoz bergan, qancha aholi ishtirok etdi? Xususan mamlakat janubida qanday kechdi referendum? Marhamat.
Nodiram, men hozir Markaziy saylov komissiyasining matbuot markazida turibman. Hozirgina Markaziy saylov komissiyasi kechki soat 6 gacha bo'lgan ma'lumotlarni e'lon qildi. Bu ma'lumotlarga tayanadigan bo'lsak, soat 18 gacha respublika miqyosida 56% saylovchi ovoz berib bo'lgan. Tinglovchilarimizni Qirg'izistonning janubiy viloyatlari bo'yicha raqamlari qiziqtirayotgan bo'lsa kerak, mana shu raqamlarni aytib o'tsam. O'sh shahrida 45.5%, O'sh viloyatida 48%, Jalolobod viloyatida esa 46% saylovchi ovoz bergan. Yana ham konkretroq aytadigan bo'lsak, masalan, O'sh shahrida 126 000 saylovchi bo'lsa, ulardan faqat 57303-tasigina saylovga kelgan. O'sh viloyatida 597 000 saylovchi bor, ularning 287 000 ovoz bergan va Jalolobod viloyatidagi 486 000 saylovchidan 226 000 saylov uchastkalariga kelgan va ayni paytda saylovchilar Qirg'izistonning shimoliy viloyatlarida juda faol bo'lganlar. Masalan, Issiqko'l viloyatida 68%, Shuy viloyatida 67%, Bishkek shahrida esa 66% odam referendumda ishtirok etgan va jami respublika bo'yicha 56% saylovchi ovoz berib bo'lgan. Dodira, bu raqamlar yana o'zgarishi mumkin, chunki saylov uchastkalari soat 8da yopildi va bizdagi ma'lumotlar esa soat 18gacha bo'lgan ma'lumotlardir va referendum bo'yicha saylov uchastkalari yopilganidan so'ng bo'lgan ma'lumotlarni bugun tunda Markaziy saylov komissiyasi e'lon qiladi. Nodira?
Elmurod aka, endi referendum davomida shu ovoz berish uchastkalarida qonunbuzarliklar, tartibsizliklar kuzatilmadimi? Ayniqsa mamlakat janubida tinchlik bo'ldimi, barqarorlik bo'ldimi shu ovoz berish jarayonida?
Nodira, hozirgacha mamlakat janubidagi saylov uchastkalarida qandaydir bir tartibsizliklar bo'lgani haqida hech qanday rasmiy ma'lumot yo'q va mana shu mamlakat janubida ham, mamlakat shimolida ham referendum saylov uchastkalarini kuzatib borayotgan kuzatuvchilarning aytishlaricha vaziyat barqaror va ovoz berish osoyishtalik bilan o'tayapti. Aytib o'tish lozimki, mana Qirg'iziston ombudsmeni Tursunbek Akun ham va boshqa kuzatuvchilar ham bayonotlar berishdi. Saylov uchastkalarida o'ta qo'pol tarzdagi qonunbuzarliklar kuzatilgani yo'q va ayrim bir mayda xatoliklar, kamchiliklar kuzatildi. Masalan, ba'zi saylov uchastkalarida saylov byulletenlari yetishmasdan qolgan faktlari bor. Masalan, Tursunbek Akunning Qirg'iziston ombudsmeni Tursunbek Akunning aytishicha, o'sha Bishkek atrofidagi tumanlarning birida 25 000 nafar saylovchiga mana shu saylov byulleteni yetishmay qolgani haqida ma'lumotlar bor, ammo Markaziy saylov komissiyasining aytishicha, agar byulletenlar yetishmasdan qolsa, bu byulletenlar qo'shimcha tarzda u yoqqa jo'natiladi va muammo hal etiladi va ayni soatlarda xalqaro kuzatuvchilar va mana shu mahalliy kuzatuvchilar saylov jarayonida qonunbuzarliklar bo'lganini e'tirof etishgani yo'q, balki bunday bayonotlar ertaga yoki indinga bo'lar va saylov natijalari 7 kundan keyin rasman e'lon qilinadi. Ya'ni bu o'sha saylovga kelgan odamlardan qanchasi konstitutsiyani qo'lladi va qanchasi bunga qarshi ovoz bergani 7 kundan keyin ma'lum bo'ladi. Nodira.
Rahmat. Rahmat hamkasbimiz Elmurod Bishkekdan bizga. Demak, 27-iyun kuni parlament boshqaruvidagi respublika tizimiga asoslangan yangi konstitutsiyani qabul qilish va Ro'za O'tinboyevani mamlakat o'tish davri prezidenti sifatida qo'llash yuzasidan umumxalq referendumi bo'lib o'tdi. Ana shu referendumning bo'lib o'tgandan keyinoq paydo bo'lgan dastlabki natijalar bilan bizni hamkasbimiz Elmurod tanishtirdi. Demak, mana shu referendumni o'tkazib olgan muvaqqat hukumat rasmiylari hozirdanoq mana inson huquqlariga rioya qiladigan demokratik davlat qura olamiz deb ta'kidlashni boshladilar. Kuzatuvchilarga ko'ra, hali aytganimizdek, qirg'izistonliklar bu referendumda avvalgi yillarga nisbatan faolroq ishtirok etgan, chunki Qirg'iziston fuqarolari shu yangi konstitutsiyaning qabul qilinishi bilan mamlakatda legitim hukumat paydo bo'lar va barqarorlik o'rnatilar deya umid qilmoqdalar. Ayni paytda muvaqqat hukumatning rasmiylari bilan hamkasbimiz Elmurod bugun kun davomida suhbatlar o'tkazdi. O'sha suhbatlar asosida hozirlangan bir lavhani ham e'tiboringizga havola qilmoqchimiz.
Qirg'izistonliklar bugun 3-chi respublika uchun ovoz berdilar. Mamlakat jamoatchiligi yangi konstitutsiyaning qabul qilinishi bilan Qirg'iziston davlatchiligining yangi davri, ya'ni 3-chi respublika boshlanmoqda degan fikrdalar. 3-chi respublika atamasini taomilga kiritgan qirg'iz siyosatchilari va matbuotiga ko'ra, sho'rovlar davridagi Qirg'izistonni 1-chi respublika, mustaqillikdan keyingi Aqayev va Bakiyev boshqaruvidagi Qirg'izistonni 2-chi respublika deb atash mumkin. Yangi hukumatga ko'ra 3-chi respublika Qirg'iziston uchun demokratik tamoyillar tantanasi davri bo'ladi. Referendumga ovoz berish uchun kelgan muvaqqat hukumat raisi o'rinbosari Umurbek Tekebayev ham jurnalistlarga mana shular haqida gapirdi.
Сильно сомневается, что в Кыргызстане можно построить демократическое государство. Тем более вот парламентского типа.
Qirg'izistonda demokratik davlat, ayniqsa parlament boshqaruvidagi demokratiya qurish mumkinligiga shubha bilan qaralmoqda. Ammo men bunday fikrlarni Markaziy Osiyo xalqlari uchun haqorat sifatida qabul qilaman. Biz inson huquqlariga qat'iy rioya qilinadigan demokratik davlat qura olamiz, dedi Tekebayev. O'shdagi saylov uchastkalaridan birida ovoz bergan Ro'za O'tinboyeva esa Tekebayevdan farqli o'laroq ehtiroslarga berilmadi.
Референдум должен вести нас в правовое поле.
Референдум бизни, яъни муваққат ҳукуматни ҳуқуқий майдонга олиб киради, деди Ro'za O'tinboyeva. Муваққат ҳукумат раисининг яна бир ўринбосари Алмазбек Атамбаев эса Қирғизистон мустақил бўлганидан буён биринчи марта референдумда иштирок этаётганини яшириб ўтирмади. Унинг айтишича, референдум натижасида легитимлаштирилган янги ҳукумат мамлакат barqarorligining kafolati bo'lib qoladi. Ayni paytda Atambayev ovoz berib bo'lgach, jurnalistlar bilan qilgan suhbati chog'ida Qirg'iziston janubidagi xunrezliklarni ham eslab o'tdi.
К сожалению, трагические события на юге показали, что есть много очень нерешённых проблем.
Afsuski, mamlakat janubidagi fojiali voqealar juda ko'p hal qilinmagan muammolar mavjudligini ko'rsatdi, dedi Atambayev. Muvaqqat hukumat rasmiysi bu muammolar nimalardan iborat ekanini ochiqlamadi, lekin muammolar hal qilinmas ekan, mamlakat barqarorligi tahdid ostida qolaverishi mumkinligi haqida eslab o'tdi.
Я думаю, весь народ Кыргызстана сделал из этих событий очень большой урок для себя.
Menimcha bu voqealar Qirg'iziston xalqi uchun saboq bo'ldi. Biz muammolarni yashirish kerak emasligini, ularni hal qilish lozimligini bilib oldik, dedi Atambayev. Ayni paytda Qirg'izistondagi ayrim siyosatchilar referendumga salbiy munosabat bildirmoqdalar. Ulardan biri Bakiyev davrida davlat kotibi lavozimini egallab turgan Adahan Madumarovdir.
O'shundan keyingina biylik mezamdashib qoladi deb aytganlari bu o'ta aqlga da to'g'ri kelmagan.
Yangi konstitutsiyani qabul qilinishi bilan muvaqqat hukumatning legitim bo'lib qoladi deyishlik aqlga to'g'ri kelmaydigan gapdir. Ularning referendum o'tkazishdan maqsadi faqat bitta: O'tinboyevani 2012 yilgacha o'tish davri prezidenti qilib saylab olish, dedi Adahan Madumarov. Ayni paytda mahalliy va xalqaro kuzatuvchilar hozircha ovoz berish jarayonida qo'pol qonunbuzarliklar bo'lmaganini, lekin ayrim xatoliklarga yo'l qo'yilayotganini e'tirof etmoqdalar.
Haqiqatchilar mana chalotat, men o'kildirimchi, yedilagan. O'sha yildan aktivligini aytayotsak, konechno, mayda-chuyda kengchiliklar aytamcha bo'ladi.
Joy-joylardagi mening vakillarim menga qo'ng'iroq qilishayapti. Ularning aytishlaricha ovoz berish jarayonida xalqning faolligi kuzatilyapti. Albatta, ayrim kichik-kichik kamchiliklar, xatoliklar mavjud. Biroq hozircha qo'pol qonunbuzarliklar sodir bo'lmadi, dedi Qirg'iziston ombudsmeni Tursunbek Akun. Huquq tartibot tuzilmalari rasmiylari esa O'sh va Jalolobod shaharlarida ovoz berish jarayoni osoyishta o'tganini, hozircha tartib buzarliklar kuzatilmaganini rasman bildirmoqdalar. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Demak, yana bir bor eslatib o'tamiz, 27-iyun kuni Qirg'izistonda parlament boshqaruvidagi respublika tizimiga asoslangan yangi konstitutsiyani qabul qilish va Ro'za O'tunboyevani mamlakat o'tish davri prezidenti sifatida qo'llash yuzasidan umumxalq referendumi bo'lib o'tdi va hozirgacha olingan ma'lumotlarga ko'ra 56% saylovchi ovoz bergan. Rasmiy natijasi 7 kundan keyin e'lon qilinishi kutilmoqda. Hozirning o'zidayoq umumxalq referendumini o'tkazgan muvaqqat hukumat rasmiylari inson huquqlariga qat'iy rioya qilinadigan demokratik davlat qura olamiz deb ta'kidlashni boshlab yubordilar. Referendum esa kechagina qonli voqealarni boshdan kechirgan O'sh va Jalolobodda ham o'tkazildi va shu vaqtgacha olganimiz rasmiy ma'lumotlarga ko'ra bu yerda referendum tinch o'tgan. Hozir biroz musiqiy tanaffusdan so'ng O'sh va Jalloboddagi saylovchilar bilan suhbatlarimizni tinglaysiz. Tabiiyki, Ozodlik radiosini tinglayotgan barcha tinglovchilarimizda kechagina qonli voqealarni boshdan kechirgan O'sh va Jalolobodda yashayotgan o'zbeklar, qirg'izistonlik o'zbeklar referendumda qanday ishtirok etdi, ularning referendumga munosabati qanday bo'ldi degan savol o'tayotgan bo'lsa ajabmas. Ozodlik telefon orqali bog'langan suhbatdoshlar orasida referendumga ovoz berganlar ham, ovoz bermaganlar ham, shuningdek referendumda ishtirok etib qarshi ovoz berganlar ham bo'lganiga guvoh bo'ldik. Lekin barcha suhbatdoshlarimiz ko'ngillarining bir chekasida kelajakda vaziyat o'nglanishiga, adolat qaror topishiga umid qilayotganliklarini yashirmadilar.
O'shlik Xayrulla Jalolov shahardagi qonli voqealar payti yarador bo'lganiga qaramay referendumda ishtirok etdi. Xayrulla Jalolov muvaqqat hukumatni legitimlashtirish zarurat deb hisoblagani uchun ovoz berganini aytadi.
284-inchi saylov uchastkasiga tushib referendumga qatnashib keldim. Referendumga qatnashish shart edi. Sababki Qirg'izistonda hozir chetdan kelib gapirishadi ham davlat arbobi, rahbari yo'q. Shuning uchun shunga qatnashdik. Qirg'izistonda boshbadoqlik bo'lyapti. Qonun kerak, keyin davlat rahbari kerak. Sababki hozir chetdagi O'zbekiston, Rossiya hech kim bizni Qirg'izistonda kelmayaptida. Sababki buni Qirg'izistonda bir haqiqiy qonuniy rahbari yo'q. Shuning uchun kelmayapti deb o'ylaymanda.
Demak, Xayrulla aka, siz o'sha yarador bo'lishingizga qaramasdan referendumda qatnashdingiz.
Qatnashdim. Sababki kerak bu.
Aynan referendumda ishtirok etishlari uchun O'zbekistondan qochqinlar majburiy qaytarilgani haqida aytib kelinadi. Lekin ozodlikka ma'lum bo'lishicha, qaytgan qochqinlarning barchasi ham referendumda ishtirok etmaganlar. Shulardan biri Feruza Rayinjonova ko'chaga chiqish xavfi saqlanib qolayotgani bois referendumga bormaganini aytadi.
Yo'q, qatnashmadim. Qandaydir qatnashgimiz kelmadi. Xavotirdamiz shuning uchun. Endi qanday deb tushuntirsa bo'ladi? Ana shu kunga qochib ketayotganga kungi voqealar esimizda turibdimi? Shu xalaqit beryaptimi, bilmadim. Qandaydir yuragimiz chopgani yo'q. Qo'rquv bor, hali hanuz atrofimiz yongan, qo'shni mahallalar. Bizlar ko'chamiz tinch, yaxshi xudoga shukr, lekin ko'cha boshlari yon qo'shni narigi mahallalarimiz yonib bitgan. Shuning uchun ko'chaga chiqish juda ham xavfli deb o'ylayman. Bilmayman, yongan ko'chalardan yurish juda ham qo'rqinchli.
Uyi yonib kulga aylangan o'nlab o'zbeklardan biri Sharofiddin Sobirov yangi hukumat jabr ko'rganlarga ko'mak berishidan umidvorligi ortidan ovoz bergani haqida gapiradi.
Davlat rahbarlari o'zi aytgandek, mana referendum o'tsa, shundan ijobiy natija bo'lsa, shular endi hozir qonuniy doiraga kiramiz degan gaplarni aytishyapti-da. Endi hozir qonuniy doiraga kirsa, albatta endi biz umid qilamiz, davlat yaxshi bo'ladi bu. Birinchi navbatda shu kechagi fojialarda jafo ko'rgan yordam beradi deb hamma yoqda tiklashda, uylarda, joylar tiklashda, qochib ketganlar uylarga qaytarishda davlat tomonidan yordam beradi deb umid kutib turibdi endi hozir. Endi bu yerda hozir minglagan oilalar hozir uy-joysiz qolganda bu yerda. Shu jumladan meni ham uyim yonib ketgan. Uyimda hech narsa qolmagan. Umuman uydan bir haligi quruq yerdan boshqa hech narsa qolmaganda u yerda. Menga o'xshaganlar juda ko'p. Endi shularga davlat yordam berish kerak. Shu endi davlat qonuniy yo'lga kirgandan keyin yordam beradi degan umiddamiz endi hozir.
O'shlik Gulasal Vohidjonova esa zo'ravonliklar payti hujjatidan ayrilgani uchun referendumga bormaganini aytadi.
Yo'q, bormadim. Meni hujjatim ham yo'qligi uchun bormadim. Ha, yonib ketgan meniki yo'q. Uyda yonib ketdi, hamma yo'q. Men uyda kiyimlarim orasiga ko'p qo'ydim-da, pasportimni. Qolgan dokumentlarni olibdi, u kiyimlarni orasini diplomim ham bor edi. Hamma yo'q, shu uyda qolarib topib kelmabdi.
Ko'pchilikning hujjati yo'qmi? Sizning yaqinlaringizda?
Ha, ovsinimiki yo'q, ovsinim kelinlariniki yo'q. Asi biz yonma-yon eshikda turardik-da. Osimdan bilan. Endi qayna akamda, narsalari bor, kelin bor, kelini, xotininiki ham yo'qdi. Ular kelib yonib ketgan, uyda ichida qolib ketgan.
Ha, demak, hammangizning pasportlaringiz yonib ketgan o'sha uy yonganda.
Ha, ha, ha.
A, demak, bu pasporti yongan hamma yaqinlaringiz hech qaysi referendumda qatnashmayapti?
Yo'q, bormadi ular ham.
O'shlik Mohira Sobirovaga ko'ra, kelajakda vaziyat o'nglanishiga, tinchlik bo'lishiga umid bo'yiz aksar hujjatsiz o'shliklar ham referendumda ishtirok etganlar.
Dokumentimiz yo'q edi. Kecha vremenniy pasport olib, bularda ba'zilarda yo'q, damkom spravkasi bilan kelib saylab ketdik. Pasport yo'q. Endi g'ijetda bir 40-50% kelyapti hozir. Mahallamizdan, yangi mahalladan ko'proq erkaklar yo'q. Ayollar, bolalar. Yuray yutib keldik endi. Shu davlatimiz tinch tursin deb keldik biz ham.
O'zgarlik Tohir Siddiqov Qirg'iziston muvaqqat hukumatiga ishonch yo'qligi bois ovoz berishdan bosh tortganini aytadi.
Referendum bo'layapti, qatnashmadim. Borsa ham, bormasa ham, ashi nimani aytgani bo'ladi deb ko'pchilik bormayapti. Ko'pchilik qarshi fikr berib chiqyapti, deyapti. Bular hukumat. Hukumatga o'zganliklarda uncha oz ishonch qolmadi. Mana hukumat o'zi nima qilmadimi? Mana ishdi. O'zining ishonchini yo'qotib oldi-yu. Hozir ko'pchilikda ishonch yo'q. Ya, shuni bilan birga qog'ozlar, bulletin qog'ozlar yotdi hozir bir Melis aka ham borda, gaplashuvda aytyapti. Qo'qisdan o'tmay qolsa deyapti-da. Nima, referendum. Qarshi fikr olib o'tmay qoladigan bo'lsa, bu urush to'xtamasligi mumkin ekan. Shunga ko'pchilik qo'qqanidan ham rozilik, ha degan yozib nima qilib belgilab chiqyapti deb shunday dedi.
Jaloloboddlik To'lqin Rispayev ham referendumda ishtirok etishdan bosh tortganlardan biri.
Biz qatnashligimiz hech narsani biz tarafiga foyda qilmar ekan, shuning uchun qatnashishlikdan bosh tortdik. Shu vaqtgacha ko'rib kelayotgandik. Albatta bu ish yana shunday bo'yicha qoladi. Bizni qatnashmaganligimiz bir narsani o'zgartirmar ekan baribir. Ikki qatnashganligimiz ham qatnashmaganligimiz ham.
O'shlik Salomat Isroilova esa prezident ayol bo'lgani uchun unga katta umid bildirib, referendumda ishtirok etganini aytadi.
Bugun mana referendumga qatnashib keldik. Referendumdan keyin biroq o'zgarish bo'lsa kerak deyapman. Har qanday ayol kishi rahbar bo'lyapti. Ayollarni tushunsa kerak, sezsa kerak. Bu vaqtlar mayli vaqtlik qilishi, erkaklarga nisbatan vaqtlik qilgani mayli, lekin ayollarga deklarga nisbatan qilgan vaqtligini hech qachon kechirolmayapman. O'sha to'polonda qizim ham bo'lganida uylari kuyib ketdi, ko'z oldida o'sha vaqtliklarni hammasini ko'rib keldi, haligacha o'ziga kelolmayapti. Qizim 23 yoshda, og'ir oyoq, homilasi bor.
Referendumda qizingiz qatnashdimi bugun?
Qatnashdi, lekin pasporti yo'q. Dokument hech qanaqa hujjatsiz qatnashdi. Dopolnitsiy spiskda qatnashdi.
O'shlik Bahrom aka ham referendumda ishtirok etganlardan biri, lekin Bahrom aka qarshi ovoz berganini aytadi.
Ha, qatnashdik, bordik referendumga. Ya, ne veri Kirgizistan deb yozib qo'ydim men bulletenga. Baribir ishonch yo'q. Bular uchalamanchak qilib referendum o'tkazyapti. Hozir xod pasport bormi, pasport yo'qmi? Kimning bo'lsa ham kelib o'tishardi. Unga obligatsiya dokument kerak, to'g'rimi referendumga? Har bir lekin fuqaroning o'zining uchastkasi bo'ladi. Biz o'zimiz uchastkamizga chiqmayapmiz. Nimaga? Shaharning o'rtasida. O'zi apasni bo'lyapti ko'chada yurish. Marodyorlar kun demayapti. Oldimizda o'zimizga o'qigan maktab bor, ashaqa chiqib men dovush berdim. Bulletenga ya не верю Кыргызстан деп жазып койдум. У пайдасы жок. Мен мисалы үчүн макул кыламан, макул кылмайман. Бу кеңер референдум бизге эч канака нимаси жок мисалы үчүн да. Энди референдум эмне решат кылып берди? Жаңы давлат эмне кылып берди? Конституциясы эмне кылып берди? Мен биле алмайман энди. Жок, мен ишенмейман бу давлатка. Илоҗи болсо мен башым чыгып кетишим керек бу шаһардан ки. Илоҗи жок да, уже бизге күн жок бу жерде.
Бу азатлык сүхбатта болган Ошлык ва Жалалабадлык тыңлаучылар фикри эди. Эртеңден референдум менен баглык расмий ma'lumotlar ham e'lon qilinadi. 27-iyun kuni Qirg'izistonda bo'lib o'tgan referendumda kuni kecha qonli voqealarni boshdan kechirgan O'sh va Jalolobodlik saylovchilar qanday ishtirok etdi? Referendum haqida ularning fikr munosabatlari va referendumning natijalariga bog'layotgan umidlari haqida Ozodlik to'lqinlarida tingladingiz. Dasturimiz esa davom etadi.
Qirg'iziston
O'zbekistondagi referendum jarayonini Rossiyadagi RIA Novosti agentligi xalqaro sharhlovchisi Sanobar Shermatova ham kuzatdi. Ayni paytda O'shda yurgan Shermatova Ozodlik bilan suhbatda O'shliklarning hammasi ham ovoz berish uchun saylov uchastkalariga oshiqmayotganini qayd etganini so'zlab berdi. Biz Sanobar Shermatovani suhbatga tortar ekanmiz, u kishiga bergan birinchi savolimiz O'sh va Jallobodda yaqinda sodir bo'lgan voqealar oqibatida ushbu referendumning legitimligi haqida nimalar deya olasiz degan savol bo'ldi.
Ну, я не думаю, что все как один, так сказать, пошли вот голосовать люди, которые только-только вернулись.
Кечагина хатардан қочиб ўз уйларини ташлаб кетишга мажбур бўлган одамларнинг ҳаммаси бугун келиб оқ овоз бергани референдумга борди дея олмайман. Улар орасида овоз беришга боришни истамаганлари ҳам бор. Аммо Қирғизистонлик ҳуқуқ фаоли Тўлекан Исмоилова билан мулоқотим чоғида у референдумда ўзбеклар ҳам актив иштирок этишганини айтди. Нима бўлган тақдирда ҳам менинг англашимча ular ham qonuniy hukumat shakllanishi tarafdori. Referendum odam kam kelishidan qat'iy nazar u bo'lib o'tgan hisoblanadi. Bunga odamlar soni ta'sir etmaydi.
Ozodlik to'lqinlarida siz demak Sanobar Shermatova bilan suhbatni tinglayapsiz. Sanobar opaga bergan ikkinchi savolimiz. U holda nima sababdan O'zbekistonga ketgan qochqinlar bu qadar tez aynan referendumdan oldin qaytarildi? Buni ayrim tahlilchilar Qirg'iziston iltimosiga ko'ra amalga oshirilmoqda demoqdalar.
Не совсем ясная ситуация, почему Узбекистан в спешном порядке вернул беженцев.
Nega O'zbekiston shoshilinch tarzda qochqinlarni qaytargani u qadar tushunarli emas. Men Roza O'tunbayeva bilan bu masalada gaplashganimda, u O'zbekiston rahbariyatiga qochqinlar orasida referendumda ovoz berishni tashkillashtirish uchun ko'mak berishni iltimos qilib xat yozganini, javob ololmaganini aytdi. Shunga qaramay qochqinlar qaytarilgan. Roza O'tunbayeva o'zicha shunday xulosaga kelganki, O'zbekiston referendumda qochqinlar O'zbekiston hududida ovoz berishidan ko'ra ular qaytarib yuborishni afzal bilgan. Balkim shunday bo'lgandir ham. Biz Islom Karimovning nimaga bunday qilganini faqat taxmin qila olamiz. Fakt shuki, qochqinlar Qirg'izistonga qaytgan, ularning ayrimlari referendumda ovoz berishgan. O'shdagi o'zbeklarning bir qismi imzolagan xat Roza O'tunboyevaga berildi. Maktubda ular referendumni qo'llab-quvvatlashlarini aytishib, saylovlarni ham tezroq o'tkazib yuborishi haqida niyat bildirishgan. Demakki, Qirg'iziston janubida bir guruh o'zbeklar ovoz berdi, ikkinchi guruh o'zbek esa hukumatga ishonmagani uchun umuman referendumda qatnashmadi.
Люди не хотят голосовать, потому что они не верят этой власти, не хотят участвовать вот в этом голосовании.
RIA Novosti, Rossiyadagi RIA Novosti agentligi xalqaro sharhlovchisi Sanobar Shermatova fikrlari edi. Sanobar Shermatovadan Qirg'izistondagi ijtimoiy siyosiy voqelikni bir yildan keyingi manzarasini qanday tasavvur qilasiz deya savol berganimizda shunday javob oldik.
Для Киргизии прогнозов быть никак не может.
Qirg'iziston bo'yicha avvaldan biror prognoz qilish imkonsiz. Qirg'iziston kelajagi haqida gapirganda faqat voqealar rivojining variantlari haqida gapirish mumkin. Chunki bu davlat haqida oldindan bir narsa ayta olmaymiz. Agar optimistik variantni aytadigan bo'lsak, muvaqqat hukumat referendumni muvaffaqiyatli o'tkazib oladi. Agarda referendumda qarshi ovoz ko'p bo'lsa, unda avvalgi konstitutsiya amalda qolaveradi. Agar hukumat referendumni muvaffaqiyatli o'tkazib olsa, keyin parlament saylovi o'tkazib olishi lozim bo'ladi. Parlament saylovi eng murakkab jarayon, chunki bu davlat fuqarolari hukumatga ishonmaydi. Qonunlar ustuvorligi u qadar kuchli emas. Parlament saylovidan o'tish Qirg'iziston uchun eng katta sinov, keyin bosh vazir lavozimi uchun kurash boshlanadi. Bu yana katta o'yinga olib keladi. Agar bu davlat iqtisodi birovga qaram bo'lmay, g'arbda bo'lgani kabi mustaqil bo'lganda va amaldorlar parlamentga qaram bo'lmaganlarida hammasi joyida bo'lar edi.
Киргизия очень слабые государственные органы. Управляемость потеряна.
Qirg'izistonda davlat organlari o'ta sust, boshqaruv yo'q. U kredit, grantlar hisobiga yashashi lozim. Bunga qo'shimcha qochqinlar, vayronaga aylangan shaharlar muammosi bor. Men o'ylaymanki, bu vaziyat Qirg'iziston uchun xavfli. Agar mana shu ishlarni Qirg'iziston amalga oshira olsa, siyosiy elita birlashsa, shundagina yangi qirg'iz davlatchilik tizimi shakllandi deya olamiz. Biroq buning juda ko'p ammo degan nuqtalari bor.
Qirg'izistondagi referendum jarayonini kuzatgan Rossiyadagi RIA Novosti agentligi xalqaro sharhlovchisi Sanobar Shermatovaning fikrlari edi. Sanobar Shermatovaga berganimiz navbatdagi savol. Nima deb o'ylaysiz, o'zbeklarning Qirg'iziston siyosiy turmushidagi roli bundan buyon kuchayadimi yoki yo'qmi degan savol bo'ldi.
Вы знаете, я не думаю, что возрастёт сейчас, потому что попытки
Bilasizmi, men hozircha bunday bo'ladi deb o'ylamayman. Chunki Jalolobodda bu bo'yicha qilingan urinishlar natija bermadi. Albatta, urinishlar no'noqroq edi. Bunga boshqa kuchlar o'z ta'sirini o'tkazishdi albatta. Qisqa muddatda o'zbeklar siyosatga kirib o'z rolini o'ynaydi deb o'ylamayman. Agar davlat demokratik institutlarni tiklashni boshlasa, unda shu mamlakatning milliy ozchiliklari siyosatga kirishni boshlaydi. Bunday amaliyot boshqa demokratik davlatlarda bor. Ammo agar boshqa yo'l bilan ketilsa, unda o'zbeklar boshqa milliy ozchiliklar kabi Qirg'izistonda umuman hech qanday rol o'ynay olmaydi.
Qirg'izistondagi referendum jarayonini kuzatgan Rossiyadagi Ria Novosti agentligi xalqaro sharhlovchisi Sanobar Shermatovaning fikr mulohazalari edi. Ozodlik to'lqinlarida siz endi esa dasturimizni davom ettirar ekamiz. Shu soatgacha olingan eng muhim xabarlarni yana bir bor yodingizga solamiz. BMT Qirg'izistonning O'sh viloyatiga insonparvarlik yordami yetkazib berishni davom ettirmoqda. Qirg'iziston muvaqqat hukumati mamlakat janubida 28 iyundan boshlab qaytadan komendantlik soati joriy qilishi mumkin. Kanadada uchrashgan katta sakkizlik yetakchilari Eron hukumatini inson huquqlarini hurmat qilishga chaqirmoqdalar. Xitoy prezidenti Hu Jintao amerikalik hamkasbi Barak Obamaning davlat tashrifi bilan AQShga safar qilish taklifini qabul qildi. Afg'oniston sharqida masjidda ro'y bergan portlash oqibatida kamida 15 kishi nobud bo'ldi. Shu soatgacha olingan eng muhim xabar va yangiliklardan ba'zilari bilan qisqa satrlarda tanishtirdik. Bu va boshqa xabarlar bilan www.ozodlik.org internet saytida tanishishingiz mumkin. Shuningdek, ayni manzilda hozir efirda tinglayotganingiz lavhalarning matni bilan tanishishingiz mumkin. Lavhalarimiz esa fotogalereya hamda video tasvirlar bilan birga qo'yilgan. Marhamat, bizning internetdagi veb-saytimizga kiring, fotogalereyalarimizni tomosha qiling, video lavhalarimizni tomosha qiling, u yerda e'lon qilingan so'rovlarda ishtirok eting va shu bilan birga tinglayotganingiz mavzular xususidagi lavhalar ostida o'zingiz bildirgan fikr mulohazalaringizni, sharhlaringizni qoldirishingiz mumkin. Bu yerda esa tinglovchilarimiz bildirayotgan fikr mulohazalar, internetdagi o'quvchilarimiz bildirayotgan fikr mulohazalar katta bahs maydoniga aylangan. Marhamat, siz ham bu bahsda ishtirok eting. Shu kunning eng muhim voqealari, O'zbekistonda, Markaziy Osiyoda va dunyoda sodir bo'layotgan eng muhim voqealar borasida o'z fikringizni bildirish imkonidan foydalaning. Dasturimizni esa shu kunga qadar olingan xabarlar va lavhalar bilan davom ettiramiz. Demak, yana e'tiboringizni Qirg'iziston janubiga oid xabarlarga tortamiz. Qirg'izistonning Jalolobod shahridagi Xalqlar do'stligi universitetida tahsil oladigan va bu yerdagi boshqa bir ikki universitetlarda tahsil oladigan afg'onistonlik o'zbek talabalari ham va nihoyat alohida harbiy samolyot bilan Kobulga yetkazildi. Hozir Kobuldan turib bizning u yerdagi hamkorimizga intervyu bergan talabalar, afg'onistonlik o'zbek talabalari Qirg'izistonning janubida tinchlik hukm surishiga va tez orada bu yerga qaytib o'z o'qishini davom ettirishga imkon paydo bo'lishiga umid bildirayotganini so'zladilar. Demak, Kobuldan hamkorimiz Olim Ko'hkan yo'llagan lavha.
Yaqinda Bishkekdan poytaxt Kobulga olib kelingan afg'onistonlik o'zbek talabalar bilan muloqotda bo'lganimda, o'zini Bahodir deb tanishtirgan Esburon talaba Jalolobodda etnik nizolar ro'y bergan kunlarda u yerda bo'lgani, o'z o'rtoqlari bilan Afg'onistonning Qozog'istondagi elchiligi hamkorligida Bishkekka olib borilgani haqida mana bularni aytdi.
Biz Afg'oniston safarati Olmaotada, uni bilan tamosga o'tdik, keyin undan yordam istadi bizni chiqarish uchun. Chunki boshqa ulkalarni, masalan, Turkiya davlati, boshqa chet til ulkalarni sillari bor edi. Uchoq bilan students, ya'ni muassislarini olib ketdi. En oxirida bizlar qolgan edik. Keyin Xonasobod shu Safir sohibni katta yordamlari eshitdi. Turkiya bilan aloqaga o'tib bizga bir tayyora hozirladi. Uni bilan biz Bishkek, Amin shahar, Bishkek bo'lgan poytaxti o'sha yerga ketirildik. Keyin o'rdan Tashqi ishlar vazirligi bilan safaratimiz aloqaga o'tdi. Harbiy tayyora yuborildi. Ya'ni bir hafta keyin biz Qirg'izistondan Afg'oniston harbiy tayyorasi bilan Kobulga ketirildik.
Bishkekka ta'sil oladigan bir qator afg'onistonlik o'zbek talabalar O'sh va Jalolobodda yuz bergan qonli nizolar jarayonida Jalolobodagi o'rtoqlari taqdiri borasida qayg'urib, ularni urush yong'ini ichidan omon-eson olib chiqish uchun sa'y-harakat olib borganlar. Ulardan biri Sher Muhammad Ma'sumiy bo'ladi.
Biz Bishkekda edik, vatandoshlarimizdan aloqamiz bor edi, telefon orqali gaplashib turgan edik. Ular mutasmani gaplasha olmaydi. Bu yoqdan bizlar har doim har lahza Afg'oniston elchixonasidan Afg'oniston elchixonasi Qirg'izistonda albatta Qozog'istondagi elchixonasidan irtibotga edi. Ular bilan gaplashib turgan edi. Ularni yana bularni problemlar bizga ko'p tashvish keldi. Qanday bo'ladi? Chunki ularga vaziyat ko'p yomon vaziyat edi. Ularga bulardan ham qo'rqdi. Ya'ni ulardan qancha 5 ta 6 ta pokistonlik talabalar ham o'lgan edi shu janjallarga. Bu problemni Afg'oniston elchixonasida ko'p jiddi ko'rsatgan edi. Ya'ni sog' bo'lsinlar Afg'oniston elchixonasi keyin Turkiya elchixonasidan irtibotga kelib bir tayyoriy bari bularni Jaloloboddan Bishkekka keltirdilar. Keyin Bishkekka bular bizlar Bishkekka o'qiydik, Bishkekka bularni kutib oldik, Bishkekka yana qolotgan joylarni tayyorladik bularni.
Afg'onistonlik o'zbek talaba Ashraf Sherzod Jalolobod shahridagi Xalqaro do'stlik nomidagi universitet qoshida faoliyat olib boradigan tibbiyot fakultetida tahsil oladi. Unga ko'ra Jalolobodda yuz bergan hujumlar davomida mazkur universitet binosi o'tga yondirilgan. Jalolobodda sodir etilgan xunrezliklar girdobidan qochib o'z vataniga qaytib kelgan Sherzod kelajakda yana Jalolobodga qaytib borib ta'lim olib ololmasligi hali jumboq bo'lib qolayotgani borasida xavotirda.
Xavotirlanamiz biz universitetni yanishdan birinchi o'sha universitetimizga katta zararlar yetdi. Ikkinchidan biz shunday fikrgamizki, biz ya'ni kelajakda bu yil, ya'ni 2010-2011 yilda biz qanday u yerdan biz o'qishimiz bo'larmikan, bo'lmaymikan degan shunday bir fikrgamiz. Ammo bizni bilishimizcha universitet va Qozog'istondagi Afg'oniston elchiligi bizga nima qildiki, agar Qirg'izistonda siyosiy vaziyati shunday qolaversa, bir oy, 2 oy ichida tinchib ketmasa Qirg'iziston, sizlarni balkim davlat sizlarni to'rlarizda bir ta'sim bo'ladi, yo sizlarni o'sha Jaloboddan butun Afg'oniston talabalarini Bishkekda yo boshqa bir shaharlarda amin bo'lgan shaharlarda sizlarni intiqol beradi deb. Biz bu yerda Afg'onistonda hozir keldik, bir oy, 2 oy kutamiz, undan keyin ko'ramiz. Bu yerda siyosiy vaziyat qanday bo'ladi. Agarda yaxshi bo'lsa, biz o'sha universitetimizda borib o'qishimizni davom beramiz. Bo'lmaganda Qirg'izistonning poytaxti yo boshqa davlatlarda bizni tabdil qilishim imkoni bor.
Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Kobuldagi hamkorimiz Olim O'rgan yo'llagan xabarga ko'ra Qirg'izistonning Jalolobod shahrida tahsil olayotgan afg'onistonlik o'zbek talabalar ham bu hududdan olib chiqib ketilgan. Ular bu yerda tezroq tinchlik hukm surishi va o'qish imkoniga yana qayta ega bo'lishidan umid qilmoqdalar. Ammo shu hududda qolayotgan o'zbeklar, mahalliy o'zbeklar, shu hududda tug'ilib katta bo'lgan o'zbeklar endi qanday hayot kechiramiz degan savol shu kunning eng muhim savollaridan biri bo'lib turibdi va bu savol ostidagi yukning zalvorini his qilmaslikning iloji yo'q. Kimningdir aka-ukasi qurbon berildi, kimningdir farzandlari qurbon berildi va bu qonli voqealar hali beri unutiladigan voqealar emas va ozodlikka murojaat qilayotgan tinglovchilar ham ana shu voqealarni esga olib ularga o'z munosabatini bildirar ekan. Biz endi bu yerda qanday yashaymiz va biz qanday legitim hukumat bizga shunday yaxshi sharoit yaratib beradi, mamlakat janubida va nihoyat tinchlik bo'ladimi degan savollarni o'rtaga tashlar ekan. Mana shu savollarga o'zlari o'ylab topgan xulosalar va yechimlarni ham bildirmoqdalar va ana shu fikr mulohazalarini bildirish istagida bizga qo'ng'iroq qilmoqdalar. Hozir ana shu fikrlardan ba'zilarini o'z ichiga olgan erkin mikrofon eshitirishini taqdim qilamiz va bu eshitirishning birinchi sahifasidan o'rin olgan fikrlardan biri, marhamat.
Men shu o'zgan rayondan bo'laman, o'sha oblastni atim tilib oldi. Qozog'istonda men bola chaqaman, dehqonchilik qilgan kelganmiz, martda kelganmizdi biz bu yerga.
Shu yil martda, 2010 yil martda.
Mashimarda. Shu mashu o'z shu o'sh voqiyasi va Jalot voqiyasi bu o'zbeklarni bir manday bir tarafini olib bir nima bo'lar, bu ozodlikda ham gapirilyapti, lekin bir yordam degan narsa ham bir bo'lmayapti o'zbeklargacha, o'sh oblastiga va Jalot oblastiga ham. Va o'zbeklarni bir podstavga qilyapti, uni tashlayapti, buni tashlab shularga bir bitamda bir boshchi bir bo'lib boshlarida bir bunday bir nazorat qiladigan odam bo'larmiki, bo'lmasmiki, o'zbeklarni yo tepalab barini o'ltirib tugatamiki degan o'y bo'lyaptida hozir. Biz anavi 20 yil oldin bu voqeani ko'rgan uchun mana bizga ham chidash bo'lmayaptida, chidab o'tirishga ham iloji bo'lmayapti.
O'zgan voqealarga guvoh bo'lgansiz ya'ni?
Biz o'zganda voqeasiga guvoh bo'lganmizda, o'zimizda bo'lganda, ashinda shu qirg'izlar shu bir kun ichida to'polon qilib ham yo'da vayrog'i uylarga o'tyapti, o'zlarini begnoda begnoda o'ldirgan, kerak bo'lsa vertolyotlarni oruchdan tashlagan, mashta qilib allaqancha qiyinchilik bo'lganda bizda ham. Bu rashinda ham bitta tars kelib turib, ey nima o'ylayapsan, nima qo'yasan degan yo'qda.
Endi siz o'zingiz nimani taklif qilasiz aka? Mana 20 yil oldin ko'rgan narsalar yana sodir bo'lyapti, shu voqealar qaytarilib deyapsiz. Siz qandaydir bir yechim taklif qila olasizmi o'zingiz mana shu voqealarga guvoh bir Qirg'iziston fuqarosi sifatida, Qirg'iziston hududida yashayotgan o'zbek sifatida?
Misol uchun mana O'zbekistondan yordam bo'lmayapti. Endi mana qochqinlar o'tyapti ekan, ularga mana yaxshi yordam qilishyapti ekan, prognozini berib boshqa qilishyapti ekan, lekin baribir Islom Karimovlar bunday bir O'tinboyevani aldi kelib qo'y endi yig'ishtir anaqa bunaqa deb bir jindashi odamga ham siyosat qilib gapirib qo'ysa bo'larmikin degan o'y bo'ladida mendachi.
Demak,
mashinchi odam maktabga bo'lib o'lyapti, boshqa bo'lyapti, yaxshi o'zi prezident bilan bunday kelishib shuni to'xtatishni ilosi bormikin? Begunohdan begunoh yosh o'spirim bolalarni mayda ursa, endi ayol qizlarni u bu qilib deb lekin shunaqa odam chida bo'lmaydida.
Tushunarli.
Vijdon qiylari ketyapti bir yo'lmadi o'tira olsangizlar.
Asli o'zganlik, ammo shu kunlarda xorijda tirikchilik ilinjida yurgan qirg'izistonlik o'zbek O'sh va Jalloboddagi so'nggi voqealarning yechimi deya bildirmoqchi bo'lgan taklifini tilga oldi. Keyingi suhbatdoshimiz ham qirg'izistonlik o'zbek, u ham hozir Qozog'istonda muhojiratda ekan, ozodlikka qo'ng'iroq qilib o'z fikrlarini bildirishni istadi. Marhamat.
Maktabda o'qituvchi bo'lib ishlagan avzimiz 7 yildan beri biz Olmaotaga kelib dehqonchilik qilamiz. Biz telefon qilishimizdan maqsad, mana ko'pchilik gapiryapti, o'z fikrlarini bildiryapti. Endi asli bo'layotgan voqealar ham bizni tinch qo'ymayapti-da. Ko'pchilik o'zbekda ayblayapti, ko'pchilik qirg'izda ayblayapti. Bu yerda endi bir kattalar tomonidan bo'layotgan narsa bo'lish kerak bizni fikrimizcha. Sababi agar masalan o'ylang o'zingiz ham oila boshlig'i, bu prezident, bu vaqtinchalik hukumat boshlig'i ham bu oila boshlig'i hisob bo'ladi. Ikkita farzandingiz urushib tursa siz qarab turolmaysiz-ku, to'g'rimi? Nohaq, haqligiga qarab nima qilasiz? Muomala qilasiz bolalaringizga, qo'y deysiz, u deysiz, ashuni singari hozir patshtashkalar bo'lyapti. Biz eshityapmiz mana, o'zbeklar qo'lida qurol, uydan qurol chiqyapti, oqcho'sh deyapti. Endi shu bizga og'ir botib ketyapti. O'zbek bechora mana dehqonchilik qiladi, qora ishda ishlaydi, savdoda ishlaydi. U o'zbekning niyati nima? O'g'lini uylash, kelin olish, qiziga sep yig'ish, shu qurol olib uyga qurol qo'ymaydi-ku. Ana shu urush janjal bo'lgan vaqtda ana shu hukumat boshliqlari 2 kun, 3 kun ichida bosib qo'ysa bo'lardi-ku. Buni bosmadi, tirib qo'yib berdi buni. Mana shuncha kundan beriki, mana 2 hafta bo'lyapti, 2 haftadan beri ham hali ham otishuv, hali ham o'zbekni qiynayapti. Qaysi o'zbek endi bordir o'zbekni orasida ham biron bir boyvachchasi qurol saqlagandir o'zini nimasini o'ylab haligi. Lekin endi hamma o'zbek qurol saqlamaydi-ku. Hozir o'zbekni uyi kuygan, o'zbekni farzandi o'lgan, o'ylang yosh-yosh chaqaloq bolalar endi tasavvur qilib bo'lmaydi, bizni yuraklarimiz og'rib ketdi. Kechagi eshitirishlarda qarshiligi bir jizzaxlikmi 74 yilgi qiz, surxondaryolikmi qiz gapirdi. Qarsa ikki qo'ldan chiqqan debdi. Bitta to'p ketdim, shu bilmayman 20-30 martagacha telefon qildim. Chiqolmadim. O'zbek shunchalik xor bo'lib ketyapti, hech joyga sig'mayapti. Hatto o'zini tug'ilib o'sgan Qirg'iziston vataniga sig'mayapti. Kim shu narsalarni qilgan bo'lsa, asli Alloh bersin jazosini. Yolg'iz Xudo, insoniyat buni hal qila olmaydi. Bunaqa voqea.
Nega endi hal qila olmaydi deb o'ylaysiz?
Hal qilganda shu kunga doir hal qilingan bo'lardi-da. Mana 20 yil oldingi voqealar takrorlanib kelyapti-da. Bilmadim yana bu Qirg'izistondan qirg'izlarni qo'llab nonini totib olmasangiz, molini totib olmasangiz, mana biz yaqinlarimizdan eshitdik, o'z ko'zlar bilan ko'ribdi o'zbeklarning narsalarini talon-taroj qilib chekka qishloqlarga olib borib tarqatdi. Biz ashlarni eshitib turib alam qilib ketyapmiz. Nimaga telefonlarini olib oladi? Aloqaga chiqmasin deyaptim, yo zapis qilib olsin demayaptim. Nimaga cho'ntagidagi pullarini olib oladi? Davlat qayoqda qarab turibdi, O'tinboyeva qayoqda qarab turibdi. Bugun ham masalan bugun referendum, bugun qanday o'tar ekan, biron bir odam bir yaxshi gapni gapira olarmikin deb kutib o'tiruvdik. O'zbek xalqi juda xor bo'lib ketyapti-da. Mana aytdim ham masalan yelkamiz qisinib ketyapti. Biz yana bir 3-4 kun oldingi eshitirishlarda o'zbekistonlik yigitlar gapirgan gapi bizga 2 kun qattiq ta'sir qildi. Shunday bir xursand bo'ldikki, boshqa davlat bo'lsa ham kanadalik yigit gapirdimikin, o'zbek mashin nimaga Karimov deb qo'yapti? Bo'lmasam bizga nima qilsin? Axir o'zbek-ku, biz o'z kiraylik bo'lmasam shu o'zbeklar yonini olishlikka mana shu 20 yil oldin ham jazosiz qolib ketgan, 20 yil oldin ham shunday bo'lgan. Axir o'zbeklar bu ahvolga tushishi keremasu degan gaplar bizga juda ham ta'sir o'tkazdi. Sababi bizni ham yonimiz oladigan qirg'izistonlik o'zbekni ham o'zbek deb biladigan insonlar bor ekan deb. Kattakonlardan iltimos qilardik biz shu xalqda tinchlikni o'rnatib bersa, yana bir menga qo'ysa mana qirg'izistondagi bütün o'zbeklar chiqib
ketsa, mana kirgizlar qanday yashar ekan bir ko'rgim keladi shuni. O'zbeksiz qani qanaqa hayot bo'lar ekan shu yerda? Agar sinaydigan joy bo'lsa shu o'zbeklar chiqib ketsa yaxshi bo'lardi. Endi qani qo'limiz yetmaydi, gapirsa ovozimiz yetmaydi. Shunaqa insonlar bo'lsa-ki, Rossiyadanmi, Qozog'istondanmi, iltimos qilsa mana bir o'zbeklarni mahallasini o'zbeklarni sodirib berishlikka shu yoqqa.
Xorijda muhojiratda yurgan qirg'izistonlik o'zbeklar Qirg'iziston janubidagi vaziyatning hal bo'lishi, u yerda tinchlik hukm surishi, barqarorlik o'rnatilishi borasida o'zlari bildirmoqchi bo'lgan taklif va mulohazalardan so'zlamoqdilar. Ozodlikni eshityapsiz, bu erkin mikrofon eshitirishi. Eshitirishimizning endigi suhbatdoshi esa o'zbekistonlik farg'onalik Abdumannob aka. Bu tinglovchi o'zbekistonlik jurnalistlar va ommaviy axborot vositalari xodimlarining 27-iyun kuni nishonlanayotgan kasb bayrami bilan ularni tabriklash niyatida ekanini tilga oldilar. Tabrik bahona u kishini ham biroz suhbatga tortdik.
Tashlaq rayon Farg'ona viloyatidan Abdumannob bo'laman. Ozodlik radio stansiyasini muxlisiman. Sizlarga kasb bayramlaring 27-chi kun ekan. Shuning uchun sizlarga ishlaringga rivoj, izlanishda bo'linglar. Salomatlik tilayman.
Rahmat Abdumannob aka.
Salomat bo'linglar.
Abdumannob aka, butun jurnalistlar kuni endi O'zbekistonda ommaviy axborot vositalari xodimlari kuni. O'zbekistonlik jurnalistlarga ham tabriklaringiz bo'lsa ayting aka.
O'zbekistonlik jurnalistlarga ham ishlariga omad, umrlariga, rizqlariga baraka, yangiliklarni o'rni-o'rnida qilib eshitirishlarida ishlarida rivoj tilayman.
Yaxshi. Endi Abdumannob aka, mana hozir bizga bunaqa tabrik bildirgan birinchi tinglovchisiz. Birinchidan katta rahmat sizga. Endi shu yana bitta savol tug'ilyapti-da. Mana O'zbekistonda yashab turibsiz, Farg'onada. O'zi qalay bu? Siz tabriklayotgan bir soha xodimlari sizni ko'ningizni qoniqtiradigan darajada yangilik xabarlar uzatib turishibdimi? Ularni faoliyati haqida ham bir ikki og'iz munosabatingizni bildirsangiz yaxshi bo'lardi.
Men uyda radionim bor. Televizor umuman ko'rmayman. Ko'rmayman televizor. O'zimizni o'sha vodiy tarafdan 3-4 ta mana ruxsor bor, yaxshi eshitirishlarni olib boradi, yaxshi muzikalarni qo'yib beradi, radio eshitirishlar. Mash'al radio stansiyasi bor, yoshlar radio stansiyasi bor. Bular juda, ayniqsa Mash'al radio stansiyasi yoshi o'tganlar kattalar uchun-da yaxshi musiqalarni qo'yib beradi, yaxshi eshitirishlarni qo'yib beradi. Biz qoniqamiz eshitirishlaridan. Eshitamanda shuning uchun kasb bayramlaringizni o'shanga yod oldimda sizlarni.
Ya, rahmat aka, sog' bo'ling aka.
Salomat bo'linglar.
Farg'onalik tinglovchimiz Abdumannob akaning fikr mulohazalari edi. Bu tinglovchiga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz va shu o'rinda biz ham o'zbekistonlik va xorijdagi barcha kasbdoshlarimizni, axborot vositalari ishlayotgan xodimlarni kasb bayram bilan muborakbod etamiz. Demak, tinglaganingiz erkin mikrofon eshitirishi. Muhtaram mushtariy, agar sizni tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling. Veb-saytimizda sharhlaringizni qoldiring. SMS qo'ng'iroqlaringizni esa +420 602 612 713 va +420 776 368 434 raqamiga yo'llang. Erkin mikrofon sizga muntazir. Shuningdek, yana bir qisqa e'lonimiz. Erkin mikrofon ruknosida berilayotgan fikr va mulohazalar eshitayotganingizdek oddiy o'zbekistonliklar va tinglovchilarimizning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Ozodlik to'lqinlarida siz bugungi dasturimizdan o'rin olgan navbatdagi lavha 27-iyun matbuot va ommaviy axborot vositalari xodimlari kuni arafasida prezident Karimov o'zbekistonlik jurnalistlarga tabrik yo'lladi. O'zining an'anaviy tabrigida prezident Karimov bu gal O'zbekiston atrofidagi notinchlikka ishora qilib, jurnalistlarni yurtparvar bo'lishga da'vat qildi. Prezident O'zbekiston milliy matbuoti zamonaviy talablar asosida rivojlanayotganini alohida ta'kidladi, ammo mustaqil jurnalistlar va so'z erkinligini targ'ib etuvchi nufuzli tashkilotlar fikricha amalda Karimovning o'zi O'zbekistonda so'z erkinligining bo'g'ilishiga yo'l qo'ymoqda. Boshqa tafsilotlar bilan Alisher Siddiq.
Bu yili taniqli sport sharhlovchisi va eng ommabop diniy ma'rifiy eshitirishlar muallifi Xayrulla Hamidovning ekstremizmda ayblanib 6 yilga qamalishi ortidan internet forumlarida misli ko'rilmagan norozilik to'lqini ko'tarildi. Ozodlik internet sahifasida fikr qoldirganlar orasida Xayrullani millat qahramoni darajasiga olib chiqqanlar ham, uning qamalishi uchun shaxsan prezident Karimovni mas'ul qilganlar ham bo'ldi. Ammo davlat rahbari sifatida jurnalistlarni professional bayram bilan qutlash ham yana Karimov zimmasidadir. O'zining bu yilgi tabrigida prezident bugungi notinch zamonda o'zbek jurnalistlarining alohida roliga ishora qildi. Ayniqsa yon atrofimizdagi vaziyat keskinlashib borayotgan bir paytda ona yurtimizni asrashavaylash, do'stni dushmandan, oqni qoradan ajratishga aholimizni doimo sezgir va ogoh bo'lib yashashga da'vat etishda o'z hissasini qo'shishi alohida ahamiyatga ega, deyiladi prezident tabrigida. Milliy jurnalistika nisbatan prezidentning bunday nuqtai nazari sabab sohada xavfsizlik xizmatlarining roli oshgani kuzatildi. Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan internetga cheklov qo'yilishi bilan bir qatorda rasmiy Toshkent nuqtai nazarini sizdiruvchi internet sahifalari ko'payib bormoqda. Bir vaqtning o'zida mamlakat televideniyasida xavfsizlik xizmatlari bilan hamkorlikda tayyorlangani yashirilmagan hujjatli filmlar mamlakat bo'ylab namoyish etila boshlandi.
Tergov surishtiruv davomida jihodchilar ekstremistik guruhiga qotilliklar qilish haqida xorijdan fatvo berilgani ma'lum bo'ldi.
Rejim tanqidchilari, taniqli imomlar va bir qator jurnalistlar ekstremizmda va terrorchilik amaliyotlarini sodir etganlikda va rejalashtirilayotganlikda ochiqdan-ochiq ayblandi. Imom Obid Qoranazarov ulardan biridir.
Xavfsizlik xizmati xodimlarini jurnalistikaga, matbuotga aralashishlari buning oqibatlari juda ham ko'ngilsizlik bilan yakunlanadi deyish mumkin. O'zi avvaldan ham abgor holda bo'lgan matbuotning ahvoli yana ham yomonlashadi. Agar endi yana buning ustiga bunaqa kuchaytiriladigan bo'lsa, matbuotchilar yana ham yolg'onchi bo'lishadi. Yaxshi odamlarni, oddiy odamlarga tuhmat yog'dirish bu juda ham gunohi kabir. Ulkan jinoyatlardan biri o'zi bu. Ularga qilinadigan taklif o'zingizni o'zingiz qo'lga oling degan bo'lardik. Agar O'zbekistondan shuni yozishning iloji bo'lmasa, ichkarida yolg'onni gapirgan bo'lsalar, tashqarida rostni yozishlari kerak.
Jurnalistlar huquqlarini va so'z erkinligini himoya qiluvchi xalqaro tashkilotlar bu yili O'zbekistonda so'z erkinligi yanada bo'g'ilganini qayd etmoqda. Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti 10 yildan buyon e'lon qilib kelayotgan erkin matbuotga hujum qiluvchi yirtqichlar ro'yxatidan prezident Karimov tushmay kelayotir. Tashkilotga ko'ra O'zbekistondagi jurnalistlar qashshoqlik, aholi salomatligi kabi oddiy muammolarni ham keskin bir tarzda ko'tarib chiqsa, dushman deya tamg'ani olishi va bema'ni ayblovlar bilan qamalishi hech gap emas. Chegara muxbirlar tashkiloti O'zbekiston hukumatini Xayrullo Hamidov, Dilmurod Sayyid, Bahrom Ibrohimov, Davron Qobilov, Ravshanbek Vafoyev, Abdulaziz Dadaxonov, Botirbek Eshquziyev, Solijon Abdurahmonov, Jamshid Karimov, Yusuf Ro'zimurodov hamda Muhammad Bekjonlarni darhol ozod etishga chaqirib keladi. Biroq hozircha qamalgan jurnalistlar ro'yxati yil sayin kengayib bormoqda. Hozircha mamlakatda oz sonli mustaqil yoki xorijiy jurnalistlar qolib ishlayotgani rost, biroq ularning faoliyati ham qattiq nazorat ostiga olingan, deydi shu yilning o'zidayoq 2 marta vaqtincha hibsga olingan jurnalist Aleksey Valasevich.
Нет никаких прав журналистов, абсолютно никаких. Может, конечно, если вас задерживают, если кого-то журналиста задерживает милиционер.
Журналистларнинг мутлоқи ҳеч қандай ҳуқуқи йўқ. Ўзимнинг тажрибамдан биламан, агар сизни милиция ходими ушласа, ундан сиз журналистнинг профессионал фаолиятига аралашаётганингизни биласизми, дея риторик савол сўрашингиз мумкин. Лекин бу ходим ҳар эҳтимолга қарши журналистларни ҳибсга олгани маъқулроқ деб билади, деди Валасевич. O'zbekistonda jurnalistlarni qamash amaliyotini Aleksey Valasevich lotereyaga o'xshatadi.
A tut nikakie rekomendatsiya ne pomozhet, eto kak lotereya. Na kogo nomer vypal, togo i zabrali.
Hamkasblarimga hech qanday tavsiyalarim yordam bermaydi. Bu misli bir lotereyaga o'xshaydi. Bugun omad kimga kulib boqmasa, qamoqqa kirib ketaveradi, deydi u. Matbuot va ommaviy axborot vositalari xodimlari kunida prezident Karimov barchamizga sihat salomatlik, baxt va eng muhimi omad tilab qoladi.
Sun'iy yo'ldosh antennalari bor ozodlik muxlislari uchun xushxabar. Endi ozodlik dasturlarini Yamal 201 sun'iy yo'ldoshidan ham tinglashingiz mumkin. Antennangiz Yamal 201 sun'iy yo'ldoshi signallarini qabul qilsa, bizni 3791 GHz chastotasidan qidiring. Simvol chastotasi 7.9 MS/S. O'zbekistonlik teletomoshabinlar orasida ommabop bo'lgan Yamal 201 yo'ldoshidan ertalab soat 7 da, tushdan keyin soat 1 da va kech soat 9 da uyingizga kirib boramiz. Yamal 201 3791 91 GHz chastotasi ozodlikni tinglashning yana bir imkoni. Yamal 201 yo'ldoshi 3791 GHz chastotasi, Simval chastotasi 7.9 MS/S bizning yana bir manzilimiz. Ozodlik radiosini Hotbird va Aziyasatda ham tinglash mumkin.
Mana shu e'lon bilan ozodlik to'lqinlarida kechki dasturimizning birinchi qismiga yakun yasaymiz. So'nggi bir soat davomida Pragadagi studiyadan men Nodira ham suhbat bo'ldim. Suhbatimiz esa bir necha soniyalardan so'ng 864 o'rta to'lqinga ko'chadi. O'zbekistondagi, Markaziy Osiyodagi va jahondagi voqealar rivojini biz bilan birga ozodlik to'lqinlarida kuzatishda davom eting. Xayrli oqshom.